Čistá hra Martina Procházky.
Dobrý den, posloucháte Čistou hru Martina Procházky, je tady úterý a tak se logicky budeme na Radiožurnálu Sport věnovat hokeji. I proto, že hokejová Tipsport Extraliga má před sebou posledních několik utkání a pak bude následovat olympijská pauza. Tak tedy vítám olympijského šampiona z roku 1998 Martina Procházku. Hezký den.
Dobré dopoledne.
Proč se směješ?
Ne, to zní hezky, to 1998.
Tak já to přiblížím, tak třeba z roku 2026.
Ano, to je hezčí.
A právě v tomto roce se bavíme i s Petrem Tomáškem, naším redaktorem, reportérem. Hezký den. Tak jo, budeme se bavit nejprve o hokejové Tipsport Extralize. Ty si, jako už tradičně, Petře, vybral spolu s Martinem moment týdne.
No, nechtěl jsem už se znovu vracet k tomu legendárnímu třineckému offsideu. To by se sice nabízelo, ale to už je skoro týden stará věc, tak jsem vybral situaci z utkání, na kterém jsem byl v neděli komentovat, Kladno Liberec. Více jak dvě třetiny se čekalo na první gól a ten docela stál za to. Dal ho Liberec, dal ho servác Petrovský, který se dostal vlastně do samostatného úniku po skvělé, vlastně geniální křižné přihrávce od Faška Rudáše. Dvě věci, jednak ta přihrávka, jak vlastně může projít, když je to bezbrankový zápas, všichni si hlídají zadní vrátka najednou, stejně tam vypluje takhle ten hráč, no a pak to zakončení na dlapačku do šibenice, to byla paráda.
U té první situace teda, kde to vzniklo, tak tam samozřejmě důležité bylo to, že Faško Rudáš, který získal ten kotouč někde vlastně na brankové čáře, tak okamžitě zvedl hlavu, okamžitě se díval dopředu právě na nalížícího spoluhráče. Petrovský si výborně najel v podstatě za obránce, ta nahrávka byla prudká, přesná. Došlo tam podle mě k podcenění trošku té situace. Nemělo by se stát, že by vlastně ten vzdálenější obránce, to znamená ten, který je blíž k Petrovskému, by měl být více na ose, proto by ta nahrávka neprošla, ale byli hodně od sebe, takže nestačili zavřít ty, jak se říká, nůžky. Ta nahrávka byla přesná, přesně do jízdy. Petrovský to dostal výborně do jízdy, no a mě teda se moc líbilo i to zakončení. Jako levák na brankáře Danska to vyřešil naprosto jednoduše, nějaký ty 3-4 metry v tom ideálním střeleckém pozici. To vzal, prostě vzal to, jak se říká, na střelu, pustil mu to na dlapačku a přesně to trefil do víka, takže krásná střela. Celková ta akce byla vlastně sehraná úplně učebnicově, perfektní.
Slovenská spolupráce a mě by zajímalo, jestli myslíš, že to byl signál, protože ještě když byl Faško Rudáš zády vlastně do hry, zádok Petrovskému, vůbec nemohl vědět, jestli tam pojede, tak Petrovský už to nakopl a jel to prostě risknout.
Neřekl bych, že by to byl úplně signál, ale bylo to prostě skvěle sehraný. Tam důležité bylo opravdu, jak jsem zmiňoval, že Faško Rudáš okamžitě, jak ten kotouč prostě sebral, zvedl hlavu, podíval se, všiml si spoluhráče, že tam prostě je právě za obráncema, ale důležitý na tom bylo, že ta nahrávka byla přesná a prudká, protože kdyby byla pomalá, tak by se třeba tam jeden z obránců, který jsem snažil lehnout do té, nebo vytečovat ten kotouč někam do strany, tak vlastně těsně předtím, než ta nahrávka prošla, tak už to bylo pozdě. No, výborně sehraný, no, jak říkáš, samozřejmě za stavu 0-0 by se tohleto obráncům stát nemělo.
A ještě mě tam zavělo, že servác Petrovský nám po zápase novinářům říkal, že vlastně využil rady od svého brankáře Petra Kváči, který ho viděl v sezóně, že už pár breaků spálil, když mířil mezi nohy, a ten brankář mu říkal, hele, musíš nahoru, tak jestli někdy ti takhle poradil tvůj kolega z týmu brankář, jak se třeba v něčem zlepšit.
Já si takhle úplně tak nevybavu, že by nám třeba takhle brankáři úplně jako útočníků radili, jako oni nechtěli radit, aby jsme radili my, jak máme chytat, jak mají chytat oni. Vyložená to byl expert Zdeněk Hoct. Tomu, když jsme něco řekli, že jako má dělat, tak říkal, starej se o sebe a nestarej se o mě. No, takže jasně, ale tak bylo to, jak se Petr ptá, že vlastně do toho se většinou nepovídá. Ale je to taková ta správná rada, asi když občas, když jsou ty samostatné nájezdy, tak tam třeba i brankáři jsou schopni těm útočníkům říci třeba, co by měl udělat, nebo co třeba ten proti brankář čeká, co udělá. Takže je tam ta porada, ale myslím si, že to útočníci to mají sami vyřešení. Každopádně, když tam si zmiňoval, že už se mu několik nájezdů nepovedlo, že to prostě třeba pořád, jak se říká, spal mezi betony, no tak mu řekl, ale vykašli se na to, nejde ti to, tak to radši stříhej nahoru, a to se mu teď povedlo.
A to se mi líbí, jak jsi zmínil opačný směr, no. To je komunikace. Já když jsem dělal ve fotbalové Bohemce, tak tam to bylo na denní bázi, stoper Michal Šmíd furt hlásil na brankáře Tomáše Frištáka, když na tréninku pustil nějaký gól a prostě teď já tomu nerozumím a ten golman říká, ty jsi tam nikdy nestál, co mi tady radíš, jako.
Přesně
a ono, kdybych tam stál, to chytím, ne? A furt každý den.
Tak to bylo přesně takhle myšlení ze Zdeňka Hocta.
Mě to teď překvapilo v ženské hokejové PVHL, kde dokonce je jedna hokejistka, která mění pozici mezi centrem a obráncem, tak je to něco podobného, že útočníci do toho nemluví obráncům, nebo tam se ty rozdíly to jako stírají tím, že to jsou bruslaři oba dva?
Tam si myslím, že už to se trošku stírá, že to tam není takhle úplně. Brankář má opravdu ten post, je úplně specifický. Myslím si, že mezi obránou a útokem zase tak velký rozdíl kor v tom dnešním moderním hokeji, který se hraje, když skoro se nepoznáte, kdo je obránce, kdo je útočník. Dřív to bylo trošku jiný, tam si poznal jednoznačně, kdo je obránce, protože ten pohyb většinou nebyl takový, takže tam to bylo trošku jinak a teď je to úplně jinak.
Teď jsem si vzpomněl z té neděle z té mixzóny, tak mám vlastně zážitek, jsme čekali na Petrovského, tak tam jsou vždycky opřené hokejky, no a spadla brankářská. Nikdo se k tomu neměl, tak jsem ji šel zvednout. No já jsem prostě čekal totální pádlo těžké, protože brankářskou hůl jsem měl v ruce jenom jednou, když jsem malý v nějakém fanshopu, tak jsem si pamatoval, že asi že se to těžká. A to bylo lehčí než kulečníkové tágo, tak vždycky byly lehké, já si to blbě pamatuju, že jsem byl malý, nebo
ty
prostě ty materiály šly tak dopředu.
Ten materiál 100% šel tak dopředu, vždycky byly těžší, mnohem těžší, já si to pamatuju taky, když jsem samozřejmě potěžkal brankářku, koreště, když tam měli ty obrovský bambule, ty golmani, protože to jim to pomáhlo někdy v tom chytání, tak byly obrovsky těžký a já jsem si obdivoval, jak vůbec toho hokejku můžou hrát, jak jako rozehrávají, že? Nebo, ale v dnešní době říkáš ty, to je jiná technologie a ty hokejky jsou lehký. A mají určitě i lepší prostě tu techniku s nima.
Takže možná teď, kdyby Dominátor trefil Šmehlíka při oslavě toho titulu na Gadě.
Tak neměl 4, ale 8 dýstav.
Ne, teď je tak lehká, že možná by ho to jenom pohladil.
No, alebo by to vypružilo ještě víc a měl bych tam 8 místo 4.
Ne, ale obecně ta výzbroj Petra Kváči asi bude něčím pozlacená, protože koukal jsem na to, on má za sebou 2-0, Liberec teď je v největší formě v celé extraligové tabulce. Přiznám se, chvilku jsem se nedíval na horní patra a najednou Liberec zčista jasná pro mě tedy na druhé příčce tabulky, tak kde jste vy viděli prapůvod tohohle vzestupu, protože ten tým samozřejmě na papíře je dobrý, ale třeba první dvě formace v té třetí, čtvrté léně už to nejsou zase top jména, která by někoho uhranula.
Já bych řekl, že to je tím, že ten tým teďka prostě už vidí, že se blíží konec té základní části. A většina těch týmů teďka hraje už trošičku jak třeba na začátku, jo? Kde to úplně není ještě takový to rozjetý, ještě se to úplně tolik nesedá, ještě to není úplně takový to, než si ty liney, třeba ty útoky, když se dobře poskládají, ale teďka už je ta fáze, kdy už se pomalu blíží, že kdyby nebyla olympiáda, tak už se za chvilku blíží kus playoff. A ty týmy už to musí mít fakt vyladěný. Já myslím si, že Liberec právě je ten úkaz toho, že to mají dobře vyladěný, že právě jak ty zkušený hráče, to mají dobře poskládaný, ty si mladíka, mají tam je Tomáš Galas a další kluci. Tak si to výborně sedlo, no a Petr Kváča, já si myslím, že to je ukázka toho, že prostě to je velmi kvalitní brankář, my o něm pořád mluvíme, že je výborný. A celkově, když se dívám, tak vlastně dva zápasy s nulou, předtím jeden gól, porazili doma Liberec 4-1, Litvínov 4-1. Takže je vidět, že celkově ta hra jim funguje dobře i do té defenzívy. A není to jen o brankáři, že jo, když to se o tom mluvím kolikrát, to není o tom, že brankář vychytá 1-0, ale musí to být o tom týmu, že prostě pustí minimálně soupeře do šancí, aby neměli tolik střeleckých pokusů.
Chytá skvěle, já jsem právě komentoval nejen na Kladně, ale i s tím Litvínovem. A má nejlepší přezdívku v extralize, Kvaky. Prostě jak mě tam začne vždycky ten kotel to skandovat, tak já přijdu do komentáře, co mi chce prostě kvákat, že jo? Kvak. Tak to je super pokřik tam pro něj mají, že Kvaky je nejlepší. A Kvaky hrozně pomáhá tomu týmu s tím, že rád opouští klec a jezdí za branku, ale fakt to třeba Kladno hodně nahazuje po prknech zleva doprava. Jsou to rychlé puky a on stejně tam stihne vjet, zpracovat ho a rozehrát a podle mě strašně tím ulehčuje práci tím spoluhráčům.
Určitě, já s tím souhlasím, samozřejmě musí to být, musí to umět, což je vidět, že to Kvaky umí, ale já si si vybavím třeba brankáře Hrachovinu, ten taky často vyjíždí, ale ten úplně tak jistotu v tom nemá, když si pamatujeme jeho výkony třeba v Budějovicích, tak tam kolikrát jsme viděli za zápas, že prostě kolikrát namazal soupeřům, takže je pravda, že to pomáhá, ale musí to ovládat ten brankář, takže tohle to je jedna z předností Petra Kváči.
Tak to by přesně říkal Lukáš Pech, že Dominik Hrachovina, že mu říkal, prostě hlavně nevýjížděj, no. Protože ty když vyjedeš, tak já musím víc do obrany, protože vím, že bude mít puk soupeř.
Ale mě to 100% hned naskočilo, protože já se to vybavuju, já jsem na několika zápasy tam byl v Budějovicích a každý zápas to byla nějaká minela, ale velká, obrovská. Buď to někdy padlo gólem, dopadlo, anebo to prostě nějak dopadlo jinak. Ale vím, že vždycky i fanoušci říkali, no to není možný, kam furt jezdí. A on chtěl být hodně aktivní, Dominik Hrachovina. Myslím si, že v tomhle to možná pokračuje i teďka v Vítkovicích.
No pokračuje, já jsem byl nedávno v Kladně na Kladně a tam byl střídán po první třetině a právě v té první třetině to namazal soupeře v branku. Takže tak finito a Václav Radě už ho prostě do druhé třetiny nepustil.
Tak to se jenom potvrzuje přesně tady to.
A přitom je to výborný golman v brance.
Jasně, jasně. Klidně i vy nám můžete volat na číslo 221-552-222 do studia Radiožurnálu Sport a zapojit se do debaty, ať už bude jakákoliv, co se týče hokejového světa, ideálně samozřejmě Tip Sport Extraligy. No a jakmile jsem dokončil větu, tak někdo z vás už volá. Dobrý den, s kým jsme ve spojení?
Dobrý den, tady Robert od Jindřichova Hradce.
Povídejte, Roberte.
Tak, já mám takovou jednu zkušenost, teď jsem byl v Třinci na hokeji Třinec Motor. A pro mě bylo velmi nepříjemným překvapení, že už jenom při zakupování lístků, když jedete z Jindřichova Hradce vlastně do Třince, máte to přes více než půlku republiky a ten sektor hostí vlastně nebyl k prodeji, takže já jsem si koupil 3 lístky, které byly rozházené mimo sektor hostí. Šel jsem do sektoru hostí samozřejmě s tím, že tam bude skoro prázdno. Bylo nás tam 10, jenomže Třinec prodal veškerý stupenky vlastně ze sektoru hostí. Nevím, jestli to byla škola nebo fanoušci, prostě to tam bylo nějaký namíchaný a vznikl tam trošku problém v tom, když jsme fandili Motoru. Chtěl bych se tak nějak zeptat, jestli máte někdo nějaký informace o tom, jak to vlastně se sektorem hostí vypadá, jestli je to opravdu pro hosty, anebo jestli může klub prodat ty lístky komukoliv. Jo, možná by to byl dotaz na minule, když to byl pan Loukota a nevím prostě, jak by tohle to se dalo řešit jinak, než možná nějakou stížností. No jinak další, co mě by zajímalo, tak to jsou cizinci v naší extralize. Já když kouknu dneska na Kladno, tak mě tam vlastně nezaujme skoro už nikdo. Jo, možná ještě takovej napůl cizinec, jo. Klíma, ale to je asi tak všechno z kladenskýho. No jinak bych chtěl pozdravit pana Eklindu, pana Kadeřábka, rád poslouchám jejich komentáře, když se vracím třeba z Motoru, z Budějic domů, tak ještě ty ostatní zápasy poslouchám takhle přes rozhlas. No, zdravím vás všechny ve studiu. Díky, nashle.
Roberte, my moc děkujeme za pochvalná slova. Můžeme se tedy vydat na ta témata, která vy jste zmínil. Tak chce Martin Procházka začít svým oblíbeným palčivým nebo těmi vstupenkami?
Začni Petře vstupenkama, já pak řeknu to palčivé.
No, mně to přijde, že možná v Třinci počítali s tím, že nikdo nepřijede z jihu, že to je fakt daleko. Tak prostě to vystříleli, aby asi víc viděli, nebo jestli chtěli někomu udělat dobrý skutek, jestli to bylo pro nějaké děti. Ale samozřejmě podle mě je to pak špatně, když někdo přijede. Ale asi se všechno dá řešit, no. Tak možná prostě stačilo přes pořadatele před zápasem sehnat někoho, kdo to má na starost a aby jim třeba aspoň třeba jednu řadu nebo jeden sektor, aby dali k sobě do toho hloučku. Ale spíš si myslím, že by to mělo být vyčleněné opravdu pro ty hosty. No.
Já s tebou souhlasím, mě to taky trochu překvapilo, protože by to tak mělo být.
Ale je bezpečnostních
přesně tak.
Důvodů, že to
a já si myslím, že když se teďka zrychleně převezmu všechny ty kluby, ty týmy, když hrajou, tak kdekoliv to je, že ten sektor prostě tam, i kdyby tam bylo 5 těch fanoušků jenom nebo 10 a byly ty zápasy kolikrát takhle, protože když ty týmy to mají z velké vzdálenosti, tak prostě v tom sektoru pro hosty jich bylo minimální počet, ale vždycky to tam byly, nebyly tam žádný, jak to řeknu, domácí nebo nebyly tam žádný děti. Je to z toho důvodu ty bezpečnosti, takže by to mělo být právě i v Třinci. No, a teďka k tomu Kladnu. No, cizinci. No, to není samozřejmě jenom Kladno, ale Kladno, já to říkám o tom dlouho, mluvím o tom dlouho. Bylo mi to několikrát vysvětleno, že to je prostě z těch důvodů, že Kladno prostě bylo 3 roky po sobě hrálo baráž, loni se jim povedlo toho jen tak utéct, takže ten tým prostě nejsou schopný vždycky poskládat během sezóny a že nic jiného jim nezbývá. Než ti cizinci, je jich tam 8 nebo 9 samozřejmě, to je za mě hrozně moc, já to říkám pořád, ale asi jiná cesta jinudy nevede, pokud mám dobré informace letos, nebo už jsem ke mně donesli, tak už mají ten tým připravený na další sezónu s tím, že by tam těch cizinců tolik být nemělo, že by tam byli být naopak někteří hráči, kteří jsou v jiných klubech, kteří mají blízko ke Kladnu nebo v dřívějších dobách hráli za Kladno, tak by se měli směřovat do Kladna, takže ten tým by už by příští rok měl být trochu jiný. Mně se to taky nelíbí, ale Kladno nemá kde brát, když to řeknu, mládežníci nebo v nějakých juniorech, protože nemají ani extraligu juniorů, nemají ani extraligu dorostu, nemají ani žádné hráče, když to řeknu, někde v Litoměřicích, který by prostě mohli vyzít, ale tak to prostě je. Nelíbí se mi to, je to samozřejmě cesta nikam. Doufám, že se to za čas nějakým způsobem změní, že nakladně bude mnohem více českých hráčů, možná i některých odchovanců, což se bojím, že to dlouho nebude.
Tak Petře, ty jsi chtěl pokračovat s dalším tématem přesilovkovým, ale můžeme možná z toho uhnout na Litvínov, co říkáš?
Dáme Litvínov, na přesilovky dojde.
Tak jo, na místě máme našeho reportéra Davida Kalvase, tedy ne teď konkrétně v Litvínově, ale zpravidla on právě reportuje ze zápasu hokejového Litvínova. Davide, slyšíme se, dobrý den.
Hezký den.
Děkujeme za tvůj čas. Chceme se věnovat tomu, jaká je aktuálně nálada v Litvínově, protože o víkendu se litvínovský fanoušek dozvěděl další nešťastnou zprávu. Litvínovští hokejisté prohráli s Olomoucí 3-5 a aktuálně ta jejich ztráta na nebarážovou pozici Mladé Boleslavy už je docela tristní. Je to konkrétně 13 bodů navíc o jeden zápas mají litvínovští nahráno víc nežli Mladá Boleslav. Tak jak to vnímají Severočeši? Věří ještě v to, že se podaří zachránit extraligu jinak než v baráži?
Tak on to někdo nahlas neřekne, že baráž je skoro jistá, ale myslím si, že s ní tak nějak všichni v Litvínově počítají, protože opravdu ta ztráta je obrovská a vlastně ještě mohli vykřesat poslední naději za mě, kdyby vyhráli právě proti Olomouci, teď vyhráli v Mladé Boleslavi a třeba zvládli zápas s Hradcem Králové, tak před tou olympijskou přestávkou by ještě mohli mít nějakou šanci se vyhnout baráži, ale takhle si myslím, že já osobně už to vůbec nevidím a s kým se bavím v Litvínově, tak to vlastně vidí podobně jako já. Samozřejmě hráči ani trenéři nemůžou říct, že počítají jistě s baráží, ale opravdu ta ztráta je vysoká a navíc ten tým nevyhrává pravidelně. To znamená, že si ani neumím představit, že by těch posledních 7 zápasů dokázal vyhrát a získat všechny body.
Já jsem komentoval před týdnem Litvínov Liberci, tak tam fanoušci Litvínova, kterých přijelo třeba 100, prostě přestali fandit. Nedivil jsem se jim, nedivili se jim ani hráči Litvínova, a už třeba za první třetiny, třeba v 15. minutě. Tak jak se fandilo teď v neděli při tom domácím zápase s Olomoucí?
Tak ty návštěvy teď jsou poslední dobou samozřejmě slabší, ale myslím si, že celkem se fandí a ten zápas byl dramatický, takže se fandilo tak nějak, řekl bych, normálně, protože domácí Litvínov stále byl ve hře o body, takže ta atmosféra nebyla nějak úplně jako špatná, protože ten tým se snažil, ale zkrátka jako herně mu to úplně nejde a co nejvíc, vy jste říkali, že se chcete bavit o těch přesilovkách, tak co nejvíc podle mě fanoušky irituje, tak to jsou právě přesilovky Litvínova. Teď tedy využili Chemici 2, no ale zase při přesilovce dostali gol a to se jim stává dost často, no a to už fanoušky docela dost štve.
A mě by ještě zajímalo samozřejmě angažování Roberta Reichla, jak to fanouci vnímají, jak to berou to, jestli to je opravdu jejich poslední nějaká záchrana k tomu, že Robert Reichl se stává hlavním trenérem. A proč mě by zajímalo, proč třeba Robert Reichl nebyl už právě na tom utkání s Olomoucí doma?
Tak Martina, na to vlastně nikdo pořádně neodpověděl. On tam jako byl, ale vlastně nebyl. No a
no,
to
právě.
Jsem chtěl právě se pobavit i s tebou, co ty bys na to vlastně říkal, protože on byl jmenován v pátek, vedl v pátek první trénink, byl s mužstvem, dával instrukce i měl s týmem sezení. Zkrátka šéf, jako kdyby byl hlavní trenér. Takže připravil ten tým, i když samozřejmě to byla krátká doba, 2 dny, takže toho moc asi ještě stihnout nemohl. No ale v neděli při tom zápase na střídačku nešel. Tam byl Jakub Petr, František Ptáček, asistent, ten byl indisponovaný, takže ten nebyl při zápase přítomen, ale pak zase bude. No ale vlastně tam byl Jakub Petr a Robert Reichl byl na tribuně a díval se na zápas tribuny, o přestávce šel za týmem a prý to zatím takhle bude, ale já si nemyslím, že to takhle bude dlouho, protože asi mi dáš sám za pravdu, že to je zvláštní, že by si trenér připravil tým a vlastně pak při zápase nemohl de facto nic ovlivnit, nemohl by stát na té střídačce.
No mě to právě taky právě překvapilo, proto jsem myslel, že ten efekt bude tady z toho důvodu, že Robert Reichl se právě hned postaví na tu střídačku i po těch 2 dnech přípravy s týmem a že se bude snažit právě na té střídačce dát ty pokyny a být ten článek nebo ten rozhodující faktor k tomu, aby ti hráči prostě vnímali ty jeho emoce tam a ty jeho pokyny a třeba prostě řešení některých situací, které během toho zápasu byly, ale to, že přijde o třetinu z tribuny, přijde, že to není úplně tak ten efekt a až se to potvrdilo, že ten efekt tam takový žádný nebyl, takže předpokládám, že Robert Reichl půjde na tu střídačku a proto jsem se na to chtěl zeptat. No.
Dneska tam bude teda Robert Reichl.
Já si myslím, že určitě nebude, že tohle minimálně do té olympijské přestávky bude tak, jak to je. Tak možná to souvisí s tou situací celou v Litvínově, protože tam je teď trošku jako dvojvládí, protože ještě tam zůstává Pavel Hynek jako šéf klubu, Tomáš Vrábel jako sportovní manažer, ale vlastně už to přebírá Jiří Šlégr s Robertem Kyselou a tou jejich skupinou legend a ti už do toho hodně promlouvají, ale nakolik ještě můžou vlastně jako tam dávat svoje lidi, to nevím. Každopádně má ještě přibýt do toho realizačního týmu Jakub Petružálek, to je také bývalý reprezentant, výborný hráč, dokonce s Litvínovem vyhrál, teď trénuje litvínovské juniory, takže ten také ještě přibyde do toho realizačního týmu, ale sám jsem zvědavý, v jakém složení vlastně ten realizák bude fungovat ke konci sezony, protože opravdu já si myslím, že ta baráž je nevyhnutelná. Nevím, jak jste na tom vy, jestli mi dáte za pravdu, ale myslím si, že Litvínov baráž rád bude. A teď jde o to, a co jsem i zaslechl od Jiřího Šlégra i vlastně Roberta Reichla, připravit ten tým i potom, aby věděl, co má hrát, aby si sedli jednotlivé formace, aby našel to vhodné složení právě pro tu baráž, aby ten tým pak baráž bez nějakých větších problémů třeba zvládl.
Jak na to vlastně veřejně reagoval Jakub Petr, mluvil do médií o tom, co vlastně čeká od Roberta Reichla, který je nově jeho šéfem, vede tréninky, ale nikoli v tedy tým zápase.
Tak Jakub Petr přišel na tiskovku a samozřejmě dostal tenhle ten dotaz. On řekl, že je to dobré, že tam někdo takový je, že víc hlav víc ví. No ale jako nechtěl se o tom moc bavit. Bylo evidentní, aspoň to na mě tak působilo, že mu to úplně příjemné není, ale nemohl to říct naplno. Takže pak vlastně, když odcházel, tak se omlouval a říkal, no vlastně já jako nemůžu říct úplně tak nějak všechno, no. Takže myslím si, že mu to není úplně příjemné, je to trošku zvláštní situace a sám jsem zvědavý, kam se to pohne dál. Každopádně šéfem bude Robert Reichl a to bude platit určitě minimálně do konce téhle sezóny.
Tak Martine, jak to čteš? Já to čtu tak, že o olympijské přestávce dojde k nějakému zemětřesení a po ní už tam bude jenom Reichl s Petružálkem.
No, podle toho všeho teďka těch informací, které jsme dostali, tak se to tomu asi nabízí, že teďka ty tři zápasy ještě přesně odehrají v tomhle tom složení, ale pak o tu přestávku, tam už to opravdu asi bude úplně to převzetí a příprava na tu baráž, no, takže je vidět, že asi tenhle ten krok, který prostě se stál, že Robert Reichl je teďka tím hlavním, tak už je vidět, že prostě tam je ta strata taková, že už to chtějí opravdu směřovat k tomu, aby potom ten tým byl připravený, jak už jsme se teď dověděli.
A zeptám se tě, Martine, jak by si četl situaci, která se stala, když jsem byl v Liberci s Litvínovem po zápase, bylo třeba 15-20 minut, čekali jsme už na rozhovory, na trenéry takhle a tam podle mě ten trenér musí vědět, že novináři všechno slyší, když se blíží, jo. A jde tam chodbou a tam měl své svěřence, kteří tam asi říká nějaký vtip, nějakou historku vtipnou, smáli se trošku, tak on je tam nahlas vypucoval, tak aby jsme to slyšeli i my. Ale jste prohráli tady, byli jste marný a tady už se smějete. Tak jak bys to bral, když je to už 20 minut po zápase, že někdy se zase říká, jako nebuď ani nahoře, ani dole, tak jak bys to bral, jestli to udělal dobře, nebo jestli to bylo takové divadlo pro novináře, jakože, že je ostrý.
20 minut po zápase už je taková doba, kdy už by to mělo být dávno z těch hráčů všech pryč, proto možná tam potom dochází tady těm, že ten zápas už je vyřešený a ne se tím nějakým způsobem dál trápit asi. To, že tam vzniklo tady té situaci, že tam prostě teda je spucoval, myslím si, že to trošku bylo přihraný právě pro tu situaci těch píšících novinářů, kteří tam ještě jako prostě byli, aby viděli, že tam prostě jsou tam nějaké emoce, ale myslím si, že ty hráči už to 20 minut po zápase jako nevnímají, takže proto možná došlo těm nějakým vtípkům.
Jedním z těch novinářů je a byl samozřejmě i David Kalvas, který je naším reportérem pro severní Čechy a konkrétně se zabírá taky tím, jak se daří či nedaří Litvínovu. A ty na mě ukazuješ, Petře Tomášku, co na mě ukazuješ?
Jenom jsem chtěl využít, když máme toho Davida Kalvase, no, že Litvínov mu jde do baráže a z Maxa Ligy mu na severu možná se stoupí Chomutov, tak jenom jestli trošku něco o Chomutovu nechce přidat ještě David.
Tak Davide, přidáš?
Můžeme prohodit pár slov. Tak co by vás zajímalo, kluci? No tak já jsem se díval samozřejmě dvě výhry z posledních 11 zápasů, výměna trenéra, jenomže nový kouč Jakub Grof, 3 prohry ze 4 zápasů. Budou to mít hodně složité a když to vidím kolem nich, tak sám jsem na to zvědavý. A já jsem vlastně mluvil ještě s Martinem Pešoutem, když tam dělal hlavního trenéra, což je nedávno, a on říkal, že to je jako drsný, protože vlastně tam jeden z těch týmu, který má určitou úroveň, sestoupí, ať už by to byl Chomutov, ať by to byl někdo jiný, Frýdek, pardubické Bčko, Poruba, a on říkal, no loni takhle vlastně to hrozilo třeba i Jihlavě, teda Jihlavě, Slávy, která hrála v jednu chvíli dole, Kolínu, a dneska jsou mezi top týmy první ligy, že to je opravdu jako drsný, a hlavně mi to přijde opravdu jako nepříjemné pro ten klub, protože ta propast mezi první ligou a druhou ligou, ta mi přijde obrovská. No co, Martine, ty třeba na to říkáš, protože on mluvil o tom, že by to nejradši zavřel, a zkrátka kdo bude mít peníze, tak ať hraje extraligu, kdo bude mít peníze, ať hraje první ligu. To vlastně říkal Martin Pešou.
No ano, já jsem to taky zaregistroval, ale to se mi vůbec nelíbí, se přiznám, protože tam pak není žádný ten sportovní postup. Mělo by to být ten sportovní postup, takový to uzavírání těch soutěží, s tím já nesouhlasím.
Jeden z vás... Probíjí.
Jen jsem se chtěl rozloučit s Davidem Kalvasem, že tady nejmenovaný kolega říkal před pořadem, no a tomu ještě možná sestoupí Teplice z fotbalové ligy. Tak Davide, měj se.
Děkujeme, Davide.
To je opravdu konec.
Stačilo.
Tak jestli jo.
Ne, každopádně tak. Děkujeme našemu reportérovi Davidu Kalvasovi. Rádi se s tebou uslyšíme, ne? Samozřejmě Teplice ještě čeká minimálně polovina fotbalové sezony.
Já bych to tak černě neviděl.
My budeme taky věřit, že to ještě zvládne některý ze severočeských týmů. Každopádně jeden z posluchačů je teď s námi ve spojení, tak doufejme, že jsme se nerozloučili s Davidem Kalvasem a nepřijde ještě jedno litvínovské téma. Dobrý den, kdo tam?
Dobrý den, tady znovu Robert.
Povídejte, Roberte.
Líbila se mi ta Maxaliga, tam vlastně od 6. místa tuším až po 14. je to v 10 bodech. To je hodně našlapaný a vlastně ten sestup může být pro kohokoliv z toho čísla. A pak bych se chtěl zeptat ještě ohledně avizovaných přestupů. Do Pardubic by měl jít Matěj Stránský za 1,5 milionu, to je prostě darda. Jo, to nevím, jestli je ještě takovejhle klub, který by byl ochoten platit takovýhle peníze, možná Sparta, možná Třinec, kam se má vrátit Voženílek, to je jako, to jsou výborné zprávy pro český hokej, návrat hráčů, kort takovýchto hráčů, kde Matěj Stránský, jasně, je to tam kapitán Švýcarsku, že jo, lídr, ale prostě pro českou extraligu by to byla paráda. No ale co ostatní týmy? Teď ty jejich rozpočty na úrovni 150, 200 maximálně, pro některý týmy to ani není 200 milionů. Jak oni budou konkurovat těmhle s těm mega týmům? Děkuju. Naschle.
Já souhlasím s tím, že to je skvělá zpráva, pokud to dopadne, mít další takového hráče v extralize, ale myslím si, že takový rozpočet 150 milionů, to je ještě velmi, velmi, velmi pěkný rozpočet. Ano, nemůže se žádný takovýhle tým dovolit takovouhle mega hvězdu, ale může poskládat tým třeba úplně z jiných hráčů, když se pojádáme, myslím si, jaký rozpočet má třeba Plzeň, která nemá ani nikde z polovičky takový, jako mají jiné týmy, které se teďka pan posluchač zmiňoval, a jaký dokáže hrát hokej, jak ty hráči dostanou prostor, nemají tam třeba až tolik cizinců, ale mají tam prostě kluky mladší a jsou schopní právě jim konkurence schopný těch top týmů. Já si myslím, že tohle je možná cesta, kudy je to pro ty naše mladé hráče, aby dostávali prostor, takže já si myslím, že třeba v Plzni to dělají naprosto výborně.
Pořád je to sport s brankářem, a který má playoff, takže pořád to vedou cesty, jak zastavit favorizované Pardubice.
Určitě, tak jsou tam, že Nick Malík, výbornou formu, výborný brankář, a je mladý a dostává takovýhle prostor, je to jasná jednička, a samozřejmě mají tam k němu Růžičku, ale tohle to je, myslím, že ta cesta, kudy ten náš hokej by se mohl směřovat. Ale na druhou stranu zase super, že máme tady takovéhle hráče, jako třeba právě dokážou přivést Pardubice nebo Sparta nebo Třinec.
Zajímavé, že jinak brankáře si potom posléze třeba můžou vyhlídnout i v NHL, protože po skvělých sezónách, skvělých výkonech v minulém ročníku Michal Postava i Šimon Zajíček, tedy brankáři Brna, respektive Litvínova, zamířili za velikou louži. Další z vás posluchačů se k nám do vysílání Radiožurnálu Sport připojil na čísle 221 552 222. Dobrý den, jste znovu Robert?
Ne, chtěl by tady věrný posluchač a koncesionář Jura.
Dobrý den, Juro, děkujeme za poslech. Povídejte.
Já jenom na toho předchozího posluchače, říkáte asi Roberta, bych chtěl navázat také takovou jednou historkou z Třince, bo asi to je region Razovity. mně se tam stalo, taky má obyté všechny stadiony, ale tohle se mě stalo opravdu jenom v Třinci. Také jsem tam přijel v podstatě přes celou republiku, zakoupil jsem vstupenku, dokonce do sektoru hostí, a tu mě dokonce prodali. Ovšem nastal problém, když jsem od pokladny se přesunul asi 3 metry k té vstupní bráně a tam mě odmítli stoužit s tím, že utkání začalo. Jo, takže si říkám, jak je možné, proč mě teda tady před 10 vteřinama prodáte vstupenku, na kterou mě potom jako nepustíte, jo. No nicméně pak se to nějak vyřešilo a poradili mě, když půjdu nějakým zadním vchodem, tak se tam nějak na černo dostanu, ale prostě asi je to specifický stadion, tak jen taková malá historka z Třince, že pan Robert asi nebyl jediný, který tam narazil.
Pane Juro, děkujeme. My se, můžeme to už teď přiznat, spojíme taky s naším reportérem právě z Moravskoslezského regionu Davidem Procházkou, který nám to všechno pořádně okomentuje a za chviličku to tedy prošetříme, tenhle případ. Pánové, ale dějí se to zajímavé věci, jsou to zajímavé zkušenosti. Zrovna se Třincem. Já o něčem podobném nevím tedy v jiném regionu, ale samozřejmě asi se to děje, jen nemáme ty informace od našich posluchačů.
No, já si pamatuju, když se postupovalo z první ligy, myslím, to byla Boleslav s Kometou, takže se nepouštěli na ty finálové bitvy fanoušky, myslím, že Boleslavi nepustili Kometáky a to už je 15-20 let.
Martin Procházka koulí očima.
No, protože mě to překvapuje, jak je to vůbec možný, že jo, tak jako ještě když ty fanoušci si koupí ty vstupenky, ještě bych věřil, kdyby je neměli a chtěli se tam dostat, tak jako jo, to tomu rozumím, ale když máte koupenou vstupenku do nějakého sektoru a nechtějí vás zapustit kvůli tomu, že začnou utkání, to je úplně nesmysl.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, za chviličku se tomuhle tématu budeme věnovat.
Čistá hra Martina Procházky.
Vracíme se zpátky do Čisté hry Martina Procházky, jsme tedy spojeni s naším dalším reportérem, tím, který pokrývá pravidelně domácí zápasy třineckých ocelářů, Davidem Procházkou. Davide, hezký den a rovnou můžeš navázat na naše dva posluchače Roberta a Juru, kteří zmiňovali neblahé zkušenosti s venkovními výjezdy do třinecké Werk Arény. Tak jaké jsou tvé ohlasy, tvé zkušenosti, jak tyto z pozice reportéra můžeš okomentovat?
Hezké dopoledne, no tak slyšel jsem ten druhý dotaz jen tak trošku na půl, protože jsem se zrovna připojoval, ale jestli šlo o to, že nebyl vpuštěn pan posluchač do sektoru v průběhu zápasu, tak mi napadá jediné, že asi jsou nějaké bezpečnostní pokyny pořadatelů, že fanoušci hostů by se měli do toho sektoru dostat před zápasem, ale jestli se tam pak dostal nějakým zadním vchodem, nebo jestli jsem to tak slyšel správně, tak opravdu nevím. No a pokud jde o pana Roberta, který z Jindřichova Hradce, který říkal, že tam byli i fanoušci domácích nebo nějaké děti, školy, tak to je docela běžné v Třinci, že tam je velký zájem o ty domácí zápasy a když přijede málo fanoušků hostů, tak vlastně ten celý sektor je vlastně ve dvou prstencích, tak ten spodní prstenec třeba patří fanouškům hostů, a pak jsou tam pořadatelé kolem dokola, záleží na počtu fanoušků, tak tomu asi domácí organizátoři taky přizpůsobí ten počet pořadatelů, ale především dneska si myslím, že to je tak, že kluby dělají výjezdy organizovaně pro své fanoušky a když není žádný organizovaný, jako asi v tomto případě to bylo, protože si uvědomuji, že jsem to i komentoval v přímém přenosu, že je tam zhruba 10, jestli možná 20 fanoušků Českých Budějovic a kolem byli domácí, většinou k žádným problémům nedochází. Byl jsem tam třeba v roce 2015 na 5. a 7. zápas v sektoru hostů Litvínova, když tam Litvínov získal mistrovský titul a žádný problém nebyl, i když třeba v tom 5. zápase dal Martin Ručínský vítězný gol, který nakonec neplatil, tak žádné excesy se tam neděly, není to jako na fotbalových stadionech, myslím si, že v hokeji je to daleko klidnější, nevím samozřejmě přesně, co pan Robert měl na mysli, ale nevšiml jsem si, že by tam byly nějaké nepokoje.
Petře Tomášku, chceš nějak reagovat?
Nevím, to možná není moc co dodat. Já jsem se chtěl zeptat Davida na to, na tu pozici Vladimíra Draveckého, který je stále hráčem, stále trénuje, ale teď byl 4x jako asistent v Saku na lavičce, tak co o tom víš, jestli to je třeba už nějaká předzvěst další sezóny, nebo jestli bude pokračovat i v další sezóně hlavně jako hráč?
No, myslím si, že už možná skončí, když on to ještě říct nechtěl, teď po zápase právě s Českými Budějovicemi, tak přišel mezi novináře, i když nemá tuhle disciplínu, tedy rozhovory, moc rád. Zrovna jsem včera vzpomínal, když jsem věděl, že půjdu do vysílání Čisté hry, na jeden rozhovor s Vladimírem Draveckým, díval jsem se na to datum, bylo to v září 2019, kdy Třinec vedl ve Vítkovicích v prestižním zápase 3-1, ještě 4,5 minuty před koncem zápasu a nakonec prohrál ještě v 60 minutách 3-4, když dostal gól 9 sekund před koncem a na rozhovor právě přišel Vladimír Dravecký a asi na první tři otázky vždycky 2 sekundy popřemýšlel a pak říká dělej. Takže vlastně jakože neodpověděl na žádnou otázku. No a teď vlastně v těch posledních sezónách, kdy Třinec byl úspěšný, takže říkal, že vždycky rozhovory až po sezóně, že v průběhu sezóny nechce dělat rozhovory, ale tentokrát udělal výjimku. Myslím si, že bude dále členem realizačního týmu a že už to je nějaká předzvěst do příští sezóny, že by tam mohl zůstat a přece jenom je mu 40 let, je to stále velký bojovník, není to žádný velký produktivní hráč, vždy tenhle rodák z Košic, východňar, byl proslulý tím, že bojoval, odváděl defenzivní práci, častokrát nastupoval i jako obránce, o tom jste se dneska taky bavili, že byli dřív i útočníci, kteří v případě nouze dokázali zaskočit na obraně, tak to byl právě Vladimír Dravecký a myslím si, že bude dále pokračovat jako asistent trenéra, ale možná ještě letos zase naskočí do sestavy, to určitě nevylučuju a je to docela pravděpodobné.
Dalším zarputilým hokejistou býval taky Boris Žabka, který šéfuje lavičce, tak jaká je zatím spokojenost s ním?
Tak řekl bych, tak půl na půl. Určitě se Třinec dostal z té menší krize, když možná z pohledu nás, když jsme Třinec vnímali v čele tabulky nebo v těch horních příčkách, tak ta krize ani nepůsobila tak výrazně jako pro trenéra Motáka, který to nakonec sám položil. Tak určitě se podařilo zastavit ten propad, ty výkony, výsledky jsou trošku na střídačku, ale řekl bych, že se určitě začalo ještě více bránit, ještě více ti hráči myslí na defenzivu a pomáhají brankáři Mazancovi, který většinu zápasu chytá, takže Třinec určitě ladí na playoff.
Koukal jsem na Ice Time Tomáše Kundrátka, ošemetné téma v posledních dvou zápasech 10 respektive 12 minut. Baví se o tom třeba i s trenérským štábem novináři po zápase? Řeší se to?
Ani ne. Myslím si, že Tomáš Kundrátek má jasnou roli v Třinci dlouhodobě. Myslím si, že pokud jde o reprezentaci, tak tam hraje úplně jinou roli než v Třinci. V Třinci možná teď přestal chodit na přesilovky, když v minulosti chodil, ale Třinci vyrostli beci, navíc koupili vlastně i obránce Galvase, který chodí na přesilovku, hrají na toho jednoho obránce, takže se tam točí Galvas s Adámkem, což jsou mladí hráči a reprezentanti také. Tomáš Kundrátek má zkušenosti, ale řekl bych, že jeho výkony v extralize a v reprezentaci můžou být úplně odlišné a trenér Rulík ví, proč ho bere na olympiádu.
A teď je další plán hokejistů Třince, kteří mají 75 bodů v tabulce, stejně jako Plzeň, stejně jako Karlovy Vary, o 3 body víc než Hradec Králové, a to je právě utkání toho dnešního úterního večerního programu Hradec Králové Třinec. Jak to teď vypadá v Třinci, co se týče ambice na top 4? Můžeš nám i třeba prozradit, jak to bude s přípravou třineckých hokejistů během olympijských her, protože oni na hry vyšlou 4 hokejisty, vedle Tomáše Kundrátka taky 3 slovenské reprezentanty, ale zbytek týmu samozřejmě bude mít přípravu, trénink, volno, jak to bude?
No, na to jsem se ještě neptal, protože Třinec má pochopitelně ještě dnešní a čtvrteční zápas před sebou, Hradec Králové venku, Pardubice doma, takže těžké zápasy a právě souboj o tu 4, která je určitě cílem třineckých ocelářů, tak se ještě bude hrát, ale myslím si, že asi všechny týmy zvolí v začátku té měsíční pauzy nějaké klidně týdenní, možná i delší volno a pak se zase začnou připravovat na ten zbytek sezóny. Myslím si, že Martin Procházka to také zažil, když byl na olympiádě v Nagánu, tak to určitě můžete probrat. Myslím si, že určitě hokejisté nějaké to týdenní volno přivítají.
To říká David Procházka, náš zpravodaj z třineckých hokejových zápasů. Díky za tvůj čas.
Naslyšenou.
Čistá hra Martina Procházky.
Dál posloucháte Čistou hru Martina Procházky na čísle 221 552 222. Znovu vyzvání, jedno číslo vaše. Dobrý den, čí je?
Dobrý den, tady David.
Davide, povídejte, jaký je váš dotaz?
Já volám, jsem z Brna. S dovolením se vrátím o pár minut zpátky díky Petru Tomáškovi, který mě zase otevřel starý rány srdci. Rok zhruba 2008 a naše finálová série v Boleslavi, playoff, na první, druhý zápas Boleslavi a pátý jsme krásně koupili lístky na pokladně. Na sedmý rozhodující zápas se prodávaly lístky na občanky. Kdo měl bydliště Brno a okolí, bylo mu sděleno, že je vyprodáno. Kdo měl Boleslav a okolí, tak si mohl lístek koupit. Celý zápas jsme fandili před stadionem, bylo nás tam asi 300, dostali jsme asi 20 lístků od hokejistů, který nám donesli. Příšerná situace, do dneška na to vzpomínáme všichni. V Buli potom se na to ptal ředitele boleslavského pana Šindela, Záruba Robert se optal, jak to teda je, a on mu tvrdil, že Boleslavi jsou celou sezonu lístky vyprodaný permanentkářema. Rozumíte, v Boleslavi permanentky vyprodaný stadion na celou sezonu. Jo, a přitom jsme ty lístky koupili na ty tři předchozí zápasy úplně v pohodě. Takže otevřel mě starý rány, začala se mi vařit krev, musel jsem vám zavolat, pardon.
Ale i tak děkujeme za váš příspěvek do diskuze, která sice byla před několika minutami, ale zajímá vás evidentně nejvíc z toho dnešního předolympijského dílu. Petře Tomášku, vracíme se zpátky k tomu tématu, které jsme avizovali, ty jsi chtěl zmiňovat ty přesilovky, tak jsme z toho trochu uhnuli. Pojď to nějak přemostit.
No ne, tak viděl jsem nakladně, nevyužili 80 sekund přesilovky 5-3, trápení v celém zápase, chodí právě na Maxaligu na tábor, trápení celou sezónu, prostě přesilovky, fanoušci na diskuzích už píší, že vlastně to je lepší pro soupeře, když se nechá vyloučit, že prostě tábor je marný. A chtěl jsem zeptat Martina, jak je to vlastně možné, že když už se blíží ty základní části ke konci, jak to, že se nezvedají ty přesilovky, když to furt se cvičuješ, celý život hraješ prostě v 5-4, nějaký vzorec, hrají to většinou zkušení hráči tvořiví, takže prostě to těm týmům stejně, že se to nedokážou prostě naučit za tu sezonu spolu.
Já tady vidím asi jednu věc, nebo když jsem nad tím přemýšlel, tak je to improvizace na ledě. Protože všechny ty týmy, které hrají samozřejmě Extraligu i Maxaligu, tak vždycky mají soupeře výborně načteného. To znamená, že oni víte, máte ty mítinky před zápasem, trenéři, máte tam video, kouče. A ten tým, který hraje přesilovku, tak ten tým, který hraje to oslabení, tak ho má vás přečtený. Má vás načtený, vědí, jak odkud střílí, jaký hráči budou na ledě pro mě. A teď je ten důležitý faktor, nebo ta jedna důležitá věc potom, aby ten tým, který hraje tu přesilovku, něco trochu změnil a začal víc improvizovat. A to je o tom, že ti hráči, prostě, kteří tam jsou na těch ledech, tak si myslím, že třeba tu improvizaci nemají. Mají něco secvičené, když se dostanou do nějakého toho vzorce, tak tam potom, i když mají tu výhru jednoho hráče, při dvou hráčích vyloučení by to mělo být skoro, já nevím, procento, že by ten gol měl padnout, tam máte prostě výhodu dvou hráčů, tam by ta branka měl padnout, stane se, že ji nedáte, něco vám tam odskočí. Ale při 5-4 si myslím, že opravdu ty týmy mají výbornou práci trenérů, který mají na starost oslabení, mají, jak říkám, soupeře načteného, mají vědí co a jak. A mě ještě k tomu trošku právě to nahrává to, že naopak padá v oslabení celkem hodně branek. To znamená, že i díky tomu, že vás máte toho soupeře načteného, tak potom nějakým dobrým blokem nebo nějakou špatnou nahrávku nebo něčím prostě překvapíte soupeře. Jakub Flek, ten je na to specialista, ten dává góly v oslabení. Jakmile je na oslabení, tak skoro, neříkám každý zápas, ale hodně gólů dal už letos oslabení. Plus další hráči, teď se to stalo Litvínovou za stavu 2-1, dostali na 3-1. Takže je to o té improvizaci, no. Musíte najednou prostě něco změnit, protože nemůžete pořád bušit, jak se říká, do stejného vzorce. To si vás, to už vědí všichni, co budou dělat. Takže za mě improvizace a nějaké změny myšlení na ledě.
No a další poznámka z toho zápasu, co jsem byl v sobotu, tábor Kolín. Jeli se samostatné nájezdy, tak z 10 nájezdů padlo 5 gólů, to jsem dlouho neviděl. 3 dal Kolín, takže tábor prohrál. Ale táborský první nájezd, Jakub Mataj začal schůzet, moc ze stoje. Dojel takovým šourovým pohybem před golmana a ze 3 metrů golfák, takzvaný ruský blafák, a dal to do vinglu. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsi někdy zkusil rusáka.
Při zápase ne, ale na tréninku jsem to párkrát zkoušel. Samozřejmě to je nepříjemný pro brankáře, protože samozřejmě, když vidíte, že ten brankář, že tam na vás čeká a vy k němu přejete nějakých 5 metrů a teď mu tam vypálíte golfákem a nedej bože ho trefíte na tréninku, no tak jak je to problém, že jo. Ale při zápase to občas takhle ty hráči zkouší, musíte to mít taky dobře nacvičený, musíte ten golfový úder mít dobře udělaný, protože ne každý umí za mě z jízdy v této době vystřelit golfovým úderem. Já jsem si toho všiml, někteří hráči prostě to nemají v sobě, tu koordinaci toho pohybu na golfový úder.
A razance tvého golfáku byla jaká?
Byla dobrá.
Jo?
Neříkám výborná, ale byla dobrá, protože já jsem na tom docela hodně pracoval. Já jsem měl tu špatnou střelbu takovým tím příklepem a tahem, takže já jsem naopak se snažil hodně střílet při přesilovkách, při nějaké možnosti, když jsem měl možnost, tak jsem střílel golfovým úderem, takže jsem myslím, že golfový úder měl docela dobře vypracovaný, nechci se chválit, ale lepší než možná tahem.
Můžeš se chválit, Martine Procházko, olympijský vítězi a taky několikanásobný mistře světa. Kdo pak je s námi dál ve spojení na lince 221-552-222? Dobrý den.
Dobrý den, ještě jednou Robert. Tak když poslouchám ty přesilovky, tak vlastně čeho jsem si hodně všiml. Jak říkal Martin, ta příprava na tu přesilovku, ta je naprosto dokonalá. Jo, v tom videu si všechno ukážou, ty hráči ví, co se dělá. A přechod, kolikrát přechod do toho útočního pásma, jsem si všiml, že už je teď i nastřelením, jo, ale jasně, v 5 na 5, že nastřelení je 50-80% získá protihráč, ale i při té přesilovce, už vlastně při tom nastřelení, získává kolikrát protihráč puk a zase to vyhodí, jo. Není to trošku nešikovnost těch hráčů, že neumí přejít líp než třeba nastřelením? Jasně, kolikrát se to vrací od obránce zpátky na najíždějícího útočníka, pak přihrávka na modrou, tam se přechází, jo, ale možná z 50% už jsem si všiml, že i při přesilovce se nastřeluje. Děkuju, nashledanou.
Ano, je to tak a myslím si, že to není dobře právě, protože přesně jak už posluchač zmiňuje, že velké procento je to, že ten kotouč vlastně nezískáte, pomůže brankář, často obránci už to mají dopředu načtený, když vidí, že ten hráč, který to už nastřeluje, tak už ten obránce, který to má na té své straně blíž, okamžitě tam prostě maže, je tam dřív, ten kotouč vyhodí. Nemělo by se to stávat, mělo by tam být prostě na tak dobrý ten přechod přes to střední pásmo, že tam máte toho jednoho hráče prostě míň, takže je důležité při tom přechodu do útočného pásma, do toho vzorce, abyste se dostal, tak samozřejmě, abyste měl kotouč na holi. Protože jakmile se kdykoliv zbavíte, tak už tam je nějaký souboj, anebo přesně právě dochází k tomu, že obránce tam je dřív a vyhodí.
Souhlas.
Kdo nenastřeluje kotouče, to je David Pastrňák. Jeho jméno ještě můžeme zmínit během dnešní čisté hry Martina Procházky, protože máme posledních pár minut. 900 bodů v NHL, víc z Čechů mají pouze Patrik Eliáš a Jaromír Jágr. Díval jsem se na průměr bodu na zápas. 1,12 setin má David Pastrňák, 1,11 setin za celou kariéru, ale má Jaromír Jágr. Takže Patrika Eliáše asi zvládne, tam je to nějakých 120-130 bodů, ale Jaromíra Jágra, to o tom se asi nemusíme bavit. Petře.
No, musel by hrát prostě taky tak dlouho, no. Musel by hrát do 40 v NHL asi aspoň. Ale je to neuvěřitelné a poslouchal jsem rozhovor dneska, tam vlastně s Davidem Pastrňákem mluvil o tom, že on je jak střelec, má skvělou střelu, tak ho baví, říkal playmaking, prostě tvořit tu hru. Ale říkal tam dneska, že on už v první třetině věděl, že mu to půjde, to tvoření. Že říkal, jako dobře viděl led zrovna, jakože, chápeš to, co tím myslel, že zrovna v tomhle konkrétním zápase na ledě Rangers prostě dneska cítil, že mu půjde spíš to tvoření.
Tak asi se dobře cítil, jak říkal, no, to je to, jak v jaké jste aréně, jak najednou máte pocity v sobě, jak jste naladěný. Hlavně David Pastrňák, já si myslím, že naladěný teďka výborně, poslední dobou má fantastickou formu, je vidět, že už se to také směřuje pomalu k té olympiádě, tyhleti hráči se dokáží prostě perfektně připravit na to, na ten vrchol té sezóny. Neříkám, že pro Boston by byl vrchol Stanleyův pohár, ale olympijské hry jsou olympijské hry. Takže to si myslím, že je další odraz jeho a to, že se cítí výborně. Jednu dobu byl kritizovaný, vlastně trenér, že ho divně ho také posadil a chtěl mu ukázat, že musí začít jinak. No a možná, že to trošku jako mu pomohlo, začal tvořit, začal pracovat trošku třeba i pro ten tým. No a teďka tu fazonu, kterou má každý zápas, že jo, minule to bylo 6 bodů nějaký zápas.
To bylo taky z Rangers právě.
To bylo z Rangers 6 bodů, takže zřejmě mu i ten
Rangers
tým
má 4,5 bodů.
Takže i ten tým, proti kterému hraje, proti Rangers, tak mu sedí. No a takhle to někdy je, no, takže je to jenom dobře, že mají kluci teďka takovou formu, jenom samozřejmě Pasta, ale i další kluci brankáři registrují to a začíná se to dobře rýsovat. Já budu optimista a budu věřit, že to bude dobrý na olympiádě.
když odmyslíme reprezentační dres, myslíte, že z Davida Pastrňáka se na dobro stává spíš ten nahrávač, protože v začátcích jeho kariéry on měl, že jo, kruce vynikající právě playmakery Patrice Bergerona, Davida Krejčího i Brett Marchand, ho spíš mám zafixovaného jako nahrávače nežli střelce, byť on je taková lasička rychlá, která zvládá všechno, ale že teď prostě, když je on tou největší hvězdou a samozřejmě na tu jeho střelu si budou dávat soupeři o to větší pozor, takže bude spíš nahrávat, spíš tvořit?
Prostě je tak komplexní, že umí oboje dokonale, no. Takže asi to možná fakt je z toho, že mu kryjí tu střelu do poslední chvíle, on hodně vydrží přehrát tu akci, tím, že vlastně úplně dostane mimo úhel jak golmana, tak obránce nedávno to předvedl s tím Montrealem, jestli si viděl, on udělal kličku na osu hřiště, že si nahodil puk a pak ho sklapl a zahrál.
A nebylo to štěstí spíš? Myslíš, že přehazoval úmyslně?
Štěstí připraveným, anebo geniálně.
Já bych řekl, že to chtěl udělat, no. Že to bylo cílený, že to prostě zase nevedl. Možná třeba nechtěl, že ten kluč mu uteče až tak daleko, on mu trošičku ještě odskočil dál, proto už pak byl si říkal, tady z tohohle úhlu střílet nebudu. A proto samozřejmě zase jeho perfektní periferní vidění a dává to spoluhráči do práce branky. Ale myslím, že Pasta třeba není úplně takový ten, je to vynikající střelec, ale není to třeba tak typu takového třeba Ovečka. To je vyloženě prostě střelec. Ten potřebuje dostat nabito a ten tam pustí a taky, že jo, nejlepší střelec NHL. Ale Pasta se dopracoval úplně do jiný pozice, ten je prostě už teďka někde jinde, úplně na něj je radost se dívat, jak on to přesně těm klukům dává do té prázdné brány. To je spoluhráč, pán Excelant.
Na olympijských hrách na něj asi budou mít soupeře hodně spadeno, tak jak chránit tu největší hvězdu, jak se chránil Jaromír Jágr v roce 1998?
No dostal tam pár nějakých samozřejmě soubojů, ale já myslím si, že to bude takhle na všechny, že to budou mít všechny týmy, co tam budou mít takhle hvězdy, tak si jich budou samozřejmě soupeři více všímat, ale zase to není tak, že by vám mohl chtěli toho hráče zlikvidovat. Budou si ho víc všímat, budou na něho třeba hrát víc do důrazu, ale já myslím, že kluci z NHL jsou na tohle to naprosto zvyklí. Každý ten tým ví, v kterém týmu jsou hvězdy, Martine Časa, tepejte, jak si dokáže s ním poradit. Taky tam je spousta hráčů, který by ho chtěl trefit, ale je tak dobrý chytrý, že ho netrefí, takže si myslím, že to by mi i samé Pasta.
Pro Pastu je to fakt podobná pozice, jak má Boston, prostě největší hvězda týmu.
To říká Petr Tomášek na závěr dnešní čisté hry. Moc díky za tvůj příspěvek a za tvou pomoc.
Naslyšenou.
A Martin Procházka byl zase s námi jako každé úterý mezi 10. a 11. hodinou. I tobě díky.
Děkuju, naslyšenou.
Vám posluchačům přejeme krásné úterý. Nezapomeňte, že i dnes se hraje hokejová Tipsport Extraliga, jedny z posledních zápasů před olympijskou před přestávkou. Krásný den.